Sonte me katërshtator bie nata e fesës liturgjike të cilumës shqiptare nën Terezës Gonxhe Bojagjiut. Kudo në botë, posaçërisht në Indi, në trevat shqiptare, festa liturgjike e Engjëllit të Varfërve kremtohet me mirënjohje ndaj hyjit për këtë dhuratë të jashtëzakonshme që është lumja nën Terezë, nga e cila mësojmë artin e bujarisë të dashurisë ungjillore e ecjes së gjurmë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit njerëzimit. Festa fetare në kujtim e përndert lumës nën Terezë shënohet posaçërisht në Kalkutin Dis, ku ndroi jetë para 14 vjetësh në Vaun e Dejës e në Prishtinë, ku janë ndërtuar dy tempuj të Zotit, kisha katedrale kushtuar figurës së misionares së bamirësisë. Të dëgjojmë i peshkvin e Diocezës së Sapës që të lumë nën Terezë pasi pajtore qillore, imzot Lucian Augustinin.
Imzot Lucian Augustini, si e kremton si vjet Diocezja e Sapës festën e pajtores qillore të kishës katedrale të së lumës nën Terezë?
Do kremtim e ka gëzimin e vet dhe për këtë ne jemi duke u përgatitur për çka dhe ka filluar përgatitja rreth kremtimit të festimit të festës të Nën Terezës, cila përkon me datë 5 shtator, e që si vjet është 14 vjetori i kalimit të saj në Amshim. Kemi filluar me 3 ditëshën e përgatitjes ku populli besimtarët janë ftuar në mesh e pastaj ditën e hane është mesha kryesore të cilën do ta mbajmë këtu në kishë katedrale në udhëheqjen time si i peshkvi i bariu i kësaj dioceze, por është me rëndësi të theksohet se në këtë ditë tashmë është vënë një traditë e mirë ku në mesh janë të ftuar të gjithë të smurët posaçë ata të cilët kanë vështirësi në trupin e tyre, persona me aftësi të kufizuara, apo edhe të varfër e pasmeshës së bashku me ta të gjithë meshtarët i peshkvi, kryetari i bashkisë, edhe të tjerë të ftuar, jemi së bashku edhe në një drekë simbolike që të shënojmë pikrisht atë punë dhe atë dashuri të madhe të kujdesit që Nëna Tereza ka treguar për të varfër.
Përveç e këtij aspekti, pra atij të mishrimit të dashurisë së Krishtit në shërbimin ndaj të varfrit, madje atij që është më i varfër e më i menjanuar se të gjithë, Nëna Tereza me çka tjetër umson sot besimtarve të krishterë, të gjithë njerëzve, posaçërisht shqiptarve sipas jush?
Me siguri se Nëna Tereza është një shembull i gjallë që flet për dashurinë edhe për të themi atë dashuri të cilën ajo ka ditë ta shpreh, jo vetëm ndaj Zotit, por edhe ndaj njerëzit, posaçë ndaj të varfërve. Dhe shembulli i saj është një libër i gjallë ku secili prej nesh mund të lexon se edhe ne mund të sjellim një gëzim të pashprekur, shpresë, guxim në jetën e gjithë atyre njerëzve që i kemi përreth, që vuajnë për mungesë ushimi, për mungesë ilaçesh apo smundjesh apo veshësh apo edhe sa mungesat e tjera, apo tek e fundit vuajnë edhe për një fjalë të ngrohtë që secili prej nesh mundemi t'ia thojmë tjetrit. Ky është shembulli dhe mësimi i saj që na lën si një testament të gjallë të gjithë besimtarve.
Imzot Lucian Augustini, e lumja Nën Terezë, krahas për kujdesit, dashurisë, shërbimit ndaj të varfërve e të smuarve e të vetmuarve, mësonte e insistonte që familja ta ruaj harmoninë, bashkimin dhe të përforcohej në lutjen drejtuar Zotit, ku mund ta gjej, duhet ta gjej dhe e gjen gurën e forcën për t'i përballuar vështirësitë. Si pra këto dy elemente, ajo e kujdesit ndaj të varfërve dhe nënvizimi i rëndësisë së familjes në shqiptarë sot pasqyrohen në figurën e së lumës Nën Terezë?
Mendoj se është ajo porosi që Nëna Tereza ne jep, duhet të dimë dhe të praktikojmë në përditshmërinë e jetës të familjeve tona, jo vetëm kujdesin ndaj atyre që ka nevojë, sikur se përmenda, qoftë për ushqim apo veshmbathje apo edhe një fjalë të ngrohtë, por edhe të vetë qëndrimit të familjes e bashkuar. Janë të njohura fjalët e saj e cila thotë lutuni dhe silleni lutjen brenda familjes, sepse familja që lutet së bashku qëndron e bashkuar. Më kujtohet pikrisht kur është hapur katedralja e Shkodrës në mars të vitit 1991, ajo me rozarën e dorë e ngrit lart dhe thot lutuni, lutuni së bashku, pikrisht duke bërë ftesën familjeve që të luten së bashku, sepse vetëm në atë mënyrë mundemi të qëndrojmë të bashkuar, duke i pasur parasysh edhe shumë probleme të tjera të cilat sot e cënojnë edhe familjen, por edhe familjen shqiptare. E pikrisht nëse njerëzit atë qëndrojnë bashkë, ata me siguri se do të dinë të duan njëri tjetrin, ashtu edhe sikur se vetë Zoti na porosit dhe vetë Zoti na do.
Ne pra ju falenderojmë e ju urojmë festën e Silumës Nën Terezë, ju dhe gjithë besimtarëve të kësaj diocezë të lashtë që është Sapa.
Faleminderit dhe po ashtu gjithë besimtarve uroj që Nëna Tereza të ndërmjetëson para Zotit për të gjithë ne.